An ka foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye. Fɛn fɛn minnu sɔgɔlen b'an ka nɛgɛw la nin waati ninnu na, nin ye Mali kura jɛmukan talan gosikan ye nin ye ka bɔ studio B5 kɔnɔna la VOA Soba la Washington DC. An ka kunnafoniw babaw bi juma in na Oktoburu kalo tile 18 2024 filɛ nin ye ninnu ye.
Mali la politikikulu ye u kanabɔ ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw furancɛ fanga tigilamɔgɔw be minnu cɛla ka general jalaw sɔrɔlu ye kan. An ka kunnafonidila Mariam Kuyate bena laseliw kɛ an ye jɛmukan kɔnɔ a kan. L'Amérique ka chakeda min be nafolo kun labla soro nyetaw baraw ye n'a be wele ko Agence Américaine pour le Financement du Développement International DFC ye tefe uni Mali kenyere ye chakeda kulu ye haklina falin falin ke Mali kenyere ye kulu ye ayira ka fo ku ye nguna fani soro kakene u ka barake nyoko nyaw ye Mohamed Danyugo bena la selu ke anye aka halisa l'Amérique jamana la yanno hakilina bɛɛ lajɛlen bilalen bɛ nin waati na sigidabaw kan minnu ka vote jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalo kura jamanakuntigi ɲini kalataw la. A sigidaba dɔ ye Nevada mara ye min bɛ ka taa Lameriki tilebiyan fanfɛla la. Yiranyiranba bɛ yɔrɔ min kan ka kɛɲɛ ni kalata jaabi ninnu ye. Dora Meko VOA ka kunnafoni sɛnsɛla ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an bɛna a laseliw k'aw ye jɛmukan kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye halisa k'aw danse k'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Mali politikikulu ye u kan labɔ ka kɛɲɛ ni sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ fangatigiw ka general jalaw olu sɔrɔliw ye. Mariam Kuyate VOA banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale ye u dɔw ka kumakanw ta an k'a lamɛn.
Ne ye Musa Mara ye, ne ye Mali premier ministre kɔrɔ ye. A ma fɔ ko ni jala man kan mais maa tɛ banfula dɔ i yɛrɛ kunna, maa tɛ bonya di i yɛrɛ ma. Ni ne tun ye olu ye ne tun b'a jɔ de n'an ka nin baara in banna u bɛ baara dilan Mali tɔgɔ la. Ni baara in kun cɛra tuma min na maa minnu bɛna na olu kɔfɛ olu b'a fɔ karisa aw ye jamana nimisi wasa aw ye jamana dɛmɛ an bɛ nin di aw ma. Filanan ye min ye fɛnɛ nin tuma in na fɛnɛ tuma min na jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ o tɛ tuma ye jamana ɲɛmaw bɛ a suma k'a k'u kun.
Jala min filɛ ninnu kunna n'o ye general jala ye an tun y'a ye jamanadenw yɛrɛ ka laɲini kun don min yɛrɛ fɔla an ka lajɛba wagati la.
Ne ni ɲɔgɔn cɛ o lajɛba in bilala sen kan cogoya min na je crois que fiɲɛ caman yira la. K'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw hakilina don fɛnɛ est-ce que jamana kɔnɔden bɛɛ ɲininkara nin ko in na ne ma da o fɛnɛ na kuwa.
Ne tɔgɔ Kunba Yarisi, comité stratégique M5RFP, ne ye o mɔgɔ ye. Kabini colonel ninnu nana ka M5 ka wuli ka jo parachever an y'a ye sécurité hukumu la an y'a ye wuli ka jo mun kɛra fo ka taa se ka offensive lancer. Lajɛrɛ fɛn o fɛn mana kɛ a bɛ kɛ de ka jamana kɔnɔdenw ɲininka o haminako la o ka hakilinata la jamana taabolo la o de b'a to mesure dɔw bɛ ka taa recommandation dɔw bɛ ka kɛ.
Ne y'a bɔ Abubakar Sumare ne ye mouvement wuli k'i jɔ Mali ye o président ye. U ka jalako in a kan ka mɔgɔ jɔrɔ a kan ka mɔgɔ siran. Ni jala ka jala du yɛrɛ ma tantogo la Mali sariya si m'a fɔ ni n ko a bɛ mɔgɔ siran a bɛ mɔgɔ jɔrɔ. Ni jala sɔrɔ in bɛna kɛ sababu de sisan an ka jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bolo jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ sira sɔrɔ in sɔrɔsiw bolo ka fara ɲɔgɔn kan. Minnu kunkolola ye kelen ye u bɛ fara ɲɔgɔn kan ka marifa ta ka kuruta kɛ. Bon ne kɔni bolo fɛn wɛrɛ caman bɛ yen nɔ bi bi in na ni u kan ka olu jɔrɔ u kan k'u hami u kan ka se k'u bali ka sunɔgɔ komi u bɛ ka se ka maliyɛn bɛɛ bali ka sunɔgɔ bi n'o ye lakanabaliya ye n'o ye ko an appelle la ji ka tiɲɛni ye jamana kɔnɔ n'o ye école ta jɔrɔ ye paseke Mali bɛ lahalaya min na bi a tɛ lahalaya ɲuman na bɛɛ b'o dɔn.
Ne Nabi Ibrahim Togola ye politiki tɔn ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko NVPM Nouvelle Vision Politique pour le Mali ne o ma ɲɛmaa ye. Hakilina min bɛ an na ka kɛɲɛ ni awa sɔrɔdasi ninnu ka jalako ye an y'a a ye k'a fɔ olu ka taabolo bɛɛ de ye i ba bɛ ŋɔmi jira i mɔmuso o b'a tila yadɔ wajibi ye i tɛgɛ fali ye nin jalako ninnu an b'a bila o minɛn kɔnɔ.
Ne tɔgɔ ye Abu Konate ne ye mouvement Espoir Malikura sifinakaw ka ɲɛmɔgɔ ye ne ye M5 jeunesse ka secrétaire général ye u n'a ka kan u b'a mérite wa u bɛ ko wɛrɛ mérite ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan sabula munna u b'a mérite nunu ye finitigilakaw de ye u nalen u nana ni hakilina kelen de ye hakilina min an ka jamana ka souveraineté no ya ga yelma horonya ani anga jamana ka intégrité territoriale munu nana no hakilna de anga jamana ka lakana kunti yoro munu anga finitif la ko kunti yoro munu sera yen robbela gelena donc uka jalay unaka kan
ni tɛmɛnen kɔfɛ sisan lameleki cakɛda min be nafolokun labila sɔrɔ ɲɛta baaraw ye ni a tɔgɔ ko agence américaine pour le financement du développement international DFC ye taama kuncɛ mali la min senfɛ u ni mali kɛnyɛrɛ ye u cakɛda kulu ye hakilina falenfalenw kɛ mohamɛd danyogo voa banbara ka kunnafoni lasela be a ɲɛfɔ an ye.
L'Amérique jamana ka cakɛda min be yen n'ale tɔgɔ ko DFC n'ale kɔni ka baara ɲɛsinnen do ka musaka di kɛnyɛrɛyew ma jamana caaman kɔnɔna la cogo min na u ka baaraw u be se ka san sɔrɔ o lasigiden n'o ye Abdu Ture ale tun be tile saba tagamana mali kɔnɔ ya tile saba tagama min sen fɛ ani kɛnyɛrɛyew caaman u kumana. Abdu Ture a be DFC yɛrɛ ka baara a be o bakuruba o fɔ an ye.
DFC ye gouvernement américain ka cakɛda dɔ ye min ɲɛsinnen do financement kow ma ka ɲɛsin kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ma. Agence in be juru don entreprisew la ani projɛw kama sɛctɛr caaman kɔnɔna la minw be tali kɛ énergie kan ani infrastructure mun ye sirakow ye ani dɔgɔtɔrɔsokow ani ekolisokow ani fana an ka bankiw ani an ka kɛsu microfinansew institution in be se ka dɛmɛ kɛ olu fana ye walasa ka fanga d'u ma ka se ka sɛctɛr privé dɛmɛ an ka jamana kɔnɔna la.
DFC ka musakaw be se ka sɔrɔ cogo di u be se ka kɛnyɛrɛyew dɛmɛ sira jumɛn fɛ o bɛɛ lajɛlen de ɲɛfɔra o lasa Musa Degbali n'ale kɔni ye mali kɛnyɛrɛye ɲɛmabaw olu ka kulun be o ɲɛmɔgɔ ye ale b'a ka nisɔndiya o fɔ ka ɲɛsin Abdu ka ni tagama ɲi ma.
Souvent financement tɛ sɔrɔ n'u taara banki la bankiw t'u finance donc ni banki sugu amerikɛw ka banki be se ka na ni financement ye pour que ka an ka entreprisew finance projet minnu b'an bolo a kɛra agriculture o a kɛnyɛri ye o a kɛra transformation nimbe ni ma financement sɔrɔ i se ka usine jɔ ni ma financement sɔrɔ i se ka sɛnɛ kɛ ni ma financement sɔrɔ i se ka pêche kɛ ni ma financement sɔrɔ i se ka foyi de transformer ni financement t'i bolo.
O lasa an ka kɛnyɛrɛye soba min fana be ye n'o ye chambre de commerce ye o fana ɲamaba n'o ye Manju Sembara ye ale tun be ni kɛnɛ kofɔlo yi kan ale a yira k'a fɔ ko laɲini min tun be olu la musaka ko ta fan fɛ ko ni ye o dɔ ɲɛnabɔlen ye ka sabu kɛ lameriki jamana ye.
Vraiment o hakila ye hakila ɲuman ye u ka na ni banki dɔ ye mun be se ka sɛctɛr privé dɛmɛ développement na o ye chamru ka laɲiniba ye parceke o de kama an taara segu ka fɔrɔm kɛ pour ke mali ka développement be se ka teliya cogo mun na industriw be se ka kiriye ka caya cogo mun na.
O lasa ministiri min yɛrɛ ɲɛsinnen do kɛnyɛrɛ ye baara koɲɛw ma ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko DFC a be ka na ni sira min ye ani a be ka na ni dɛmɛ min ye a na kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnyala sifinnaka caaman ka olu dɛmɛ ka musaka d'u ma cogo min na u be se k'u ka baaraw olu daminɛ.
U be se ka na ni nafolo u be se ka na ni wari k'a lajɛ an ka kɛnyɛrɛyew jɛkulu minnu be yan nɔ o n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wari minnu mana fara ɲɔgɔn kan wari ninnu be se ka bila jeunuw ka dispositiɔn na cogoya min na donc DFC be se ko an n'u be se ka u baara kɛ.
Lameriki jamana ka lasigiden min yɛrɛ n'o be mali kɔnɔ n'o ye Rashna Koronen ye ale fana ye kuma ta ni lajɛrɛ yi sen fɛ ka yira k'a fɔ ko lameriki jamana k'u be mali dɛmɛ ni sira kan ani sira caaman wɛrɛ kan cogo min na taɲɛ ani bɛn ani kelenya be se ka sigi ka na mali kɔnɔ cogo min na. Mohamɛd Danyoko VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Bamako.
An be taa Burkina Fasokaw fɛ nɔ u ka lakana minisiri Mahamadu Sana ale ye laseli kɛ alamisadonna k'a fɔ ko u ka kotigiso n'o ye minisiriso ye ayiwa ko u ka kunnafoni siraw fɛ u y'a a yira k'a fɔ ko a ka ca ni mɔgɔ kɛmɛ saba ani bi duru ye jamana kɔnɔna la wagadugu ka bi wɔɔrɔ ani saba be minnu na jatew la de sɛgɛsɛgɛra ka da lakana bolow ani gundo walakiliw dansagokɛlaw ye olu siraw kan. Halisa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye arabadon na Niger marakɛlaw olu